22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Okuntur.
10 i po.
Dobroveče vam žele Saša Hajdin, Srđan Manojlović, Dejan Lazić i Tanja Živković. Skupljači emocija, kako glasi ovogodišnji slogan 48. festa, donosi na početku i otvaranju Uliksa Fehmijua, u sredini 100 filmova iz cijelog sveta, a na kraju Johna Malkovića. A večerašnja emisija 10 i po donosi mnogo priče o umetnosti i umetnicima. I zato ostanite uz nas do 23 sata. Ovogodišnji 48. Beogradski međunarodni filmski festival biće održan od 28. februara do 8. marta. O festu 2020 Vladimir Čudović.
Ukupno 100 premijernih filmova iz celoga sveta biće prikazano u okviru 7 programa festa, a novina u koncepciji je da umesto dve takmičarske celine, inostrane i domaće, sada postoji jedan takmičarski program koji broji 20 naslova u konkurenciji za nagrade. Fest otvara jedan srpski film, kaže umetnički direktor festivala Jugoslav Pantelić.
Što se tiče glavnog programa ovogodišnjeg izdanja Beogradskog filmskog festivala za nagrade Beogradski pobednik, takmiči se 20 filmova iz čitavog sveta, što podrazumeva i filmove sa pečatom Made in Serbia. Upravo jedan od takvih koji se prikazuje u okviru glavnog takmičarskog programa i otvara ovogodišnje izdanje Beogradskog festa. U pitanju je film Otac, reditelja Srdana Golubovića, koji će samo 6 dana nakon premijernog prikazivanja i svoje svetske premijere u programu Panorama ovogodišnjeg Berlinskog filmskog festivala doći i pred beogradsku publiku, publiku festa. Pored ovog filma, za nagradu Beogradski pobednik u glavnom takmičarskom programu 48. festa takmiči se još 19 naslova. Film Monos dolazi iz Kolumbije, bio njihov kandidat za nagradu Oscar. Nevidljivi život koji nam dolazi iz Brazila, jedan od zasigurno najboljih filmova protekle sezone, ako mene pitate. Honey Boy ili Medeni iz Sjedinjenih Američkih Država, film koji će kao i svuda u svetu sigurno izazvati veliku pažnju. To je film Obojena ptica koji nam stiže iz Češke. Jedan pravi filmski biser dolazi iz francusko-belgijsko-luksemburške koprodukcije. U pitanju je film Nas dve. Robert Guidaguillon se predstavlja sa najnovijim filmom Gloria Mundi. Tu je Stefan Komendarev iz Bugarske sa filmom Patrole. Za nagradu Beogradski pobednik takmiči se i najnoviji film Mladena Đorđevića Sumrak u Bečkom haustoru, kao i film Vrba Milča Vančevskog, kao i film Mater hrvatskog reditelja, mislim da vam je Jure Pavlović poznat po svojim kratkim filmovima. Za nagrade Beogradski pobednik takmičit će se i film Magari ili Kamo sreće, kako zvuči srpski prevod, Umrećeš u 20. film koji nam dolazi iz Sudana, Otpisan, to je film koji nam stiže iz Grčke, idealni kandidat iz Saudijske Arabije, Mlečni zubi iz Australije.
Od ove godine uvedena je još jedna filmska sekcija, takozvani Fest Focus, sa ostvarenjima koja čine iskorak iz glavnog toka filmskih tema, postupaka i naracija. Vizuelni identitet ovogodišnjeg festa je u znaku lika Bekima Fehmiua, preminulog pre tačno 10 godina, a poštovanje velikom glumcu iskazuje se i sloganom festivala Skupljači emocija. Za ovu priliku pomenuću i ovogodišnje dobitnike nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. To su grčko-francuski autor Kosta Gavras, američki glumac John Malković i naša velika dramska umetnica Mira Banjac. 48. fest od 28. februara do 8. marta u 8 beogradskih bioskopa. Opširnije o programu i gostima festivala u danima pred nama.
Sutrašnje izvođenje baleta Ko tu tamo peva na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biće posvećeno nedavno preminuloj dramskoj umetnici Nedi Jarmerić. Libreto za ovu predstavu urađen je na osnovu scenarija Dušana Kovačevića za istoimeni film u režiji Slobodana Šijana, u kome je Jarmerićka igrala. Muziku za balet potpisuje Vojislav Oki Kostić, a koreografiju i režiju Staša Zurovac. U čuvenom filmskom ostvarenju Ko to tamo peva iz 1980. godine, Neda Jarmerić je maestralno odigrala ulogu mlade. Priznata dramska umetnica, podsjećamo, preminula je 10. januara u Beogradu.
Deset i po.
U plavom.
U svečanoj sali Matice Srpske danas su uručene povelje ove institucije za negovanje srpske jezičke kulture. Sa jednim od dobitnika, profesorom Miloradom Pupovcem, razgovarala je Nada Babić.
Povelja je uručena Srpskoj akademiji nauka i umetnosti za višedecenijski doprinos negovanju srpskog jezika, njegovih izražajnih mogućnosti, ćiriličkog pisma, zatim profesoru doktoru Dragoljubu Petroviću za ukupan doprinos izučavanju srpskog jezika i negovanju srpske jezičke kulture, profesoru doktoru Miloradu Pupovcu za doprinos očuvanju srpskog jezičkog identiteta i srpske jezičke kulture u Hrvatskoj. O nagrađenima su govorili danas članovi žirija profesor doktor Dragan Stanić, akademik Slobodan Remetić i profesor doktor Sreto Tanasić, a na telefonskoj liniji je profesor doktor Milorad Pupovac. Gospodine Pupovac, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dobili ste ovu nagradu. Kako je vi doživljavate, kao priznanje ili kao nagradu za napore, za rezultate koje su učinjeni na očuvanju srpskog jezika i pisma u Hrvatskoj?
Prije svega je doživljavam kao poticaj. Doživljavam je kao podstrek za stvari koje trebamo uraditi, jer je mnogo toga započeto i mnogo toga još treba napraviti. Tako da zajedno sa nizom ljudi, od književnika, novinara, nastavnika, praktičara po školama od istočne Slavonije pa do škola u našim povratničkim sredinama, mi nastojimo stvoriti osjećaj ravnopravnosti kod pripadnika srpske zajednice kad je posrijedi jezik i ćirilično pismo. Nastojimo istovremeno stvoriti i osjećaj priznanja jezičnih razlika, jezičnih specifičnosti, a posebno prava na nesmetanu upotrebu ćiriličnog pisma u Hrvatskoj, bilo u službenoj upotrebi, bilo u javnoj upotrebi. I iz tog razloga sve što radimo je zapravo posao koji još treba dovršiti. Treba ga dograditi.
Ali evo, kada to kažete, na kome je najveća odgovornost za takvo stanje? Da li očekujete da će biti nekih promjena, da će nešto biti bolje kada je reč o stanju jezičke kulture, srpskog jezika u Hrvatskoj?
Prije ću poći od toga da je neophodno da mi još ojačamo naše institucije u Hrvatskoj, unutar srpske zajednice. Da ojačamo svoje istraživačke kapacitete, da ojačamo svoje kapacitete za usavršavanje nastavnika i naravno svoju sposobnost da stvorimo uvjete za nesmetan rad u školama i da oslobodimo roditelje da šalju svoju djecu. A drugo, su naravno vlasti u Hrvatskoj, bilo na državnoj, bilo na lokalnoj razini. I treće je naravno neophodna suradnja sa institucijama u Republici Srbiji, koja bi nam trebala nadoknaditi snage koje mi imamo u svojim institucijama.
Hvala vam, gospodine Pupovac. Čuli ste profesora doktora Milorada Pupovca, koji je dobio povelju Matice Srpske za doprinos očuvanju srpskog jezičkog identiteta i srpske jezičke kulture.
Slušajte emisiju 10.5.
10.5 u boji.
U kulturnom centru Svilara u Novom Sadu večeras je otvorena izložba radova novoprimljenih članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Sa kustosom Slavicom Popov o ovoj izložbi razgovarala je Mirjana Boba Stojedinović.
Slavice, koje tehnike i teme preovlađuju u izložbi novoprimljenih članova Suluva?
Na izložbi novoprimljenih članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine bit će predstavljeni radovi 24, znači nova člana, i oni će se svi predstaviti radovima sa kojima su uglavnom konkurisali za prijem u članstvo u udruženje. U pitanju je jedan široki spektar vizualnih medija, znači od tradicionalnih slikarskih i vajerskih tehnika, pa sve do performansa i savremenih novih medija. Takođe, to je prisutno, ono što je isto jako interesantno među tih 24 nova člana, da su u pitanju umetnici različitih generacija, umetnici koji gaze neku sedmu, osmu deceniju života, do umetnika koji su tek nedavno završili Akademiju umetnosti.
Zapravo većina umetnika jesu ti upravo mlađi. Na neki način ovo jeste presek njihove generacijskog stvaralaštva na neki način. Šta je ono što u stvari oni nose kao generacija?
Mlađa generacija, opet kažem, onako raznovrsnost interesovanja kao i medije njihovog izražavanja, zastupljena je i tradicionalna slika u njihovom radu, kao i neke tradicionalne vajerske tehnike, međutim oni ih kombinuju, ne postoji neka granica jasna, kao što generalno u savremenoj umetnosti ne postoji granica više među medijima, tako da se dešava da kroz sliku umetnici ispituju suštinu skulpture, spomenika ili skulpturskim materijalima, da grade sliku i izlaze na taj način u treću dimenziju. Zatim zastupljene su i neke grafičke tehnike, ali i digitalna štampa, digitalna fotografija. Zatim postoje umetnice koje u svom radu koriste apsolutno sve moguće medije, znači od tradicionalne slike preko fotografije, video rada, performansa, instalacija, znači sve moguće medije koriste i uglavnom ispituju teme koje se bave identiteta, roda i nekih ličnih i društvenih odnosa.
Vi ste pisali tekst za godišnji katalog Suluva za 2019. godinu. Katalog je izuzetno reprezentativan, bogat, izuzetno dobro dizajniran takođe. Kakva je situacija koju u stvari vi možete da sagledate, sagledavajući celu godinu, produkciju, ali i uslove rada?
Poslednjih godina Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine doživio neke transformacije i značajne promene. Ja bih recimo to pripisala nekoj novoj energiji, novom rukovodstvu koje vodi to udruženje, I tu bih istakla članove predsjedništva Suluva. U pitanju su Goran Despotovski, Danica Bićanić, Zoran Pantelić, Maja Erdeljanin i Jelena Sredanović. Oko njih se okupio jedan broj umetnika koji su već dugo godina članovi udruženja i koji su pokrenuli samo to udruženje, a postoje i saradnici među kojima imam čast i eto ja da se nađem. U suštini samo udruženje imalo je neke tradicionalne programe. Ova nova energija ih je možda malo transformisala, revitalizovala. I oni na neki način su doveli do toga da brojni umetnici stiču sada poverenje u udruženje, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, i koliko sam primetila, iz godine u godinu povećava se broj zainteresovanih umetnika koji žele da budu njihovi članovi.
Radujemo se ovakvim vestima i radujemo se u stvari boljim uslovima za stvaralaštvo umetnika uopšte, posebno mladih umetnika, tako da nastavljamo da pratimo rad Suluva i nadalje. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala i vama.
Evo još jedne filmske informacije. Beogradski festival Igde i Jugoslovenska kinoteka sedmi put za redom priređuju reviju filmskih i dokumentarnih ostvarenja pod nazivom Dani igre, a projekcije su planirane od 29. januara do 2. februara u sali kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici. Nakon Beograda isti program će biti predstavljen u bioskopu Kulturnog centra Novog Sada i to od 13. do 17. februara. A prima balerina New York City baleta Tyler Peck inače bit će gošća ovogodišnjeg festivala. U biblioteci grada Beograda večeras je održana promocija knjige Petra Zeca pod nazivom Povratak u Jerusalim. Sa autorom je razgovarao Aleksandar Drobac.
Petar Zec, pisac, reditelj, univerzitetski profesor, snivač i suosnivač više beogradskih pozorišnih scena, od kojih je pozorište Dvorište postalo jedinstvena pojava u srpskom teatru. Redovni je profesor teatrologije i filmologije na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini u Kosovskoj Mitrovici. Promocija knjige Povratak u Jerusalim.
Jerusalim je jedno čudedejstveno mesto, nulta tačka na planeti. Tu su rođene tri monoteističke religije, hrišćanska, jevrejska, muslimanska, grad burne istorije kroz 3000 godina, grad i ljubavi i mržnje, 13. apostol, kako reče moja urednica, i tri put sam bio u Jerusalimu, otud i taj naziv, Povratak u Jerusalim, i nadam se da ću još da dolazim. Vidim da posle ovoga razgovora divnog sa ovom publikom, vrlo pažljivom, da će sad, da već neki idu u Jerusalim i nose moju knjigu kao neki putujući podsjetnik i bedeker. Pa dobro, neće pogrešiti, jer ja se držim dosta fakata. Naravno, ovo je roman, ima i fikcije, ali u mnogim elementima nisam teo da se ogrešim o istinu, naročito istorijsku.
Pomenuli su tu specifičnost da ste vi napravili neku vrstu interdisciplinarnog pristupa, spojili ste romaneskni segment sa dokumentarističkim, a svakako, kao što ste i sami rekli, vršili ste ta istraživanja u oblasti duhovnosti, ali i istoriografski.
Ja sam reditelj koji piše, tako da za mene svaki roman u stvari jedan potencijalni film, samo za razliku od filma koji traži velike budžete, ovaj traže enorman, jedan holivudski budžet. E, tu nemam nikakva ograničenja, ograničenje je samo moja mašta, ali zaista od ovoga može da nastane jedan izuzetno zanimljiv film. E sad, ovo je ukrštaj i savremenog doba, to je 12 hodočasnika iz Srbije koji idu po svetoj zemlji. Put traje 7 dana. Veći deo te ekipe ima nameru da snimi dokumentarno igrani film i jednu TV seriju o Svetom Savi u Svetoj zemlji, i oni se prosto na taj način već pripremaju. E sad, za vreme tog putovanja dese se razni preobražaji, jer je to putovanje izuzetan duhovni doživljaj. Nije on samo fizički doživljaj lepota predela i lepota zgrada, on je zaista jedno putovanje i u sebe i jedno pročišćenje, jedna katarza. Mislim da samo takva putovanja imaju nekog dubokog smisla koja te dosta promene pogledi na život i na svet kad se završi.
Kada je reč o Svetom Savi, tu saznajemo mnogo finih, interesantnih detalja.
A pa, to je istina, Sveti Sava je 2 puta hodočastio, on iskoristio jedno primirje u krstaškim ratovima. Tamo je, gde god je došao, u koji grad je došao, on je ili podigao crkvu, manastir, konak, ili zanovio nešto što se bilo urušilo, a iz Jerusalima se vratio sa našom Hilandarskom trojeručicom koju je slikao Jovan Damaskin. To je dobio kao poklon u hramu Svetog Save osvećenog. To je jedna od najslavnijih lavri u Palestini, ne jedna od najslavnija, i dobio je i Bogorodicu Mlekopitateljnicu, fantastičnu ikonu koju je oslikao apostol Luka. Dobio je i žezlo i razne relikvije, tako da je on u Srbiju zaista doneo neverovatna i umetnička dela, izuzetne i religiozne vrednosti. I na tom drugom povratku, sa tog drugog hodočašća, on je i preminuo u Trnovi u Bugarskoj. Išao je i po zadatku, po dogovoru sa bugarskim carem, da izdejstvuje za njih autokefalnost. Jer Srbija je već imala autokefalnost.
U tom smislu, srednjovekovna istorija je važna i za moderni srpski identitet.
Kako da ne, mi smo vezani zaista ko pupčanom vrpcom za Jerusalim kroz istoriju. Ta svest o Jerusalimu u nama nas je održala i za vreme kralja Milutina u srednjem veku, znači tako stotinjak koliko godina kasnije od Svetog Save, on je digao jedan veliki hram i najveći u Jerusalimu, i cela jedna četvrt Jerusalima se zvala Srpska četvrt i bila je Srpska kapija na zidinama. To samo govori kolika je to moć bila srednjovekovne Srbije.
I na neki način to nadilazi čak i nacionalistički diskurs i vidimo važnost za judeo-hrišćansku kulturu.
Pa Sveti Sava je kultna ličnost u Bugarskoj, kultna ličnost u Rusiji. Sve crkveno službene, bogoslužbene knjige u Rusiji kroz 18. i 19. vek su bazirane na prevodima Savinih tipika i dela, pa da ne govorimo o Bugarskoj. A i da ne govorimo o nekim okolnim našim razbratimljenim državama i tako dalje. Veliki je značaj Svetog Save, a to smo se uverili srećući hodočasnike iz Moldavije ili ne znam ja, iz raznih krajeva, koji su, apsolutno o njemu znaju i zaista poštuju i mnogo znaju o pokojnom, sve o pokojnom svecu koji je hodao patrijarhu Pavlu.
I za kraj da vas pitam, da li postoji mogućnost da se ovo i ekranizuje?
Pa eto, kad slušam ove svoje prijatelje pisce koji u ovom vide jedan izuzetan potencijalan i filmski scenario, bilo bi mi veliko zadovoljstvo. Jasno mi je da je i skup projekat, ali dobro, moglo bi se nekako možda snaći, jer je dobro to što je to 12 samohodočasnika i oni su sve vreme u jednom minibusu. To je dobra okolnost što su oni savremeni junaci, nema tu kostima, nema oružja iz srednjih vekova i tako dalje. A jedan minibus, i to bi mogao biti i po žanru isto jedan, tako sad kažem, u filmskom smislu imaju road movie, znači filmovi na točkovima. E, ovi bio roman na točkovima.
Primetili su to kinestetičko svojstvo vašeg romana, da je kretanje zaista bitan.
Jeste, i to je odlika svih mojih romana. Čak jedan roman moj prvi, Otrovani Balkanom, koji je trebao biti veliki filmski ep, ali nisam našao pare, on ima i pod naslov roman film. Tako da bi ovo moglo biti i roman film, i roman Bedekera, on je i ljubavni roman, on je i krimi roman. Dobro, znači jedan veliki ukrštaj žanrova, ali vidim da se to dopalo kritičarima.
Hvala. Nama je bio Petar Zec, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Terry Jones, zvezda čuvene humorističke serije Monty Python, preminuo je danas u 77. godini. Velški komičar, scenarista, glumac, režiser i pisac, glumio je u seriji Leteći cirkus Montija Pythona i brojnim filmovima. Režirao je film Sveti Graal, Smisao života i mnoge druge. Kao istoričar napisao je brojne knjige i snimio TV dokumentarce o drevnoj i srednjovekovnoj istoriji. Pored rada na televiziji i filmovima, Jones je bio i popularni pisac za decu. Za sagu o Eriku Vikingu osvojio je nagradu za dečiju knjigu 1984. godine. Član letećeg cirkusa Montija Pythona, Sir Michael Palin, rekao je da je Terry bio drag, velikodušan, pun podrške i da je živeo punim plućima. Bio je daleko više od jednog od najzabavnijih pisaca izvođača njegove generacije. Bio je potpuno renesansni komičar, pisac, režiser, prezenter, istoričar, sjajan dečiji autor i najtoplije, najčudesnije društvo koje biste mogli poželjeti da imate, rekao je Palin. I zato, za kraj numera iz filma Žitije Brajanovo i važan podsjetnik da uvek gledamo vedriju stranu života.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po?
10 i po.
Među javom i mocnom.